Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La jumătatea ciclului electoral, oficialii moldoveni promit să clarifice în sfârșit listele de alegători și să atragă la vot mai mulți membri ai diasporei.
La Chișinău s-au acordat premiile pentru cei mai buni 10 ziariști ai anului 2012.
Care este țara unde este cel mai ușor să crești copii? Un sondaj al revistei Economist. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat s-a întâlnit astăzi la Bruxelles cu șefa politicii externe europene Catherine Ashton și comisarul european pentru afaceri interne Cecilia Malmström. Guvernul spune într-un comunicat că oficialele europene au lăudat reformele din Moldova. Ashton a promis să viziteze Chișinău la primăvară, iar Malmström a încurajat autoritățile moldovene să continue aplicarea planului de acțiuni comune pentru liberalizarea vizelor. La Bruxelles, primul ministru a combinat agenda oficială cu cea politică, luând parte la un summit al Partidului Popular European. Majoritatea parlamentară a votat astăzi ca foștii șefi de guvern să aibă dreptul la pașapoarte diplomatice pe viață, la fel ca foștii șefi de stat. Inițiativa legislativă a fost adoptată în prima lectură, în ciuda ironiilor opoziției că numai prin împărțirea pașapoartelor diplomatice puterea și-ar putea îndeplini promisiunea de liberalizare a circulației. În replică, autorii liberal-democrații ai inițiativei au spus că în timpul guvernării comuniste se bucurau de pașapoarte diplomatice nu doar demnitarii, ci și fiii de demnitari. Liderul socialiștilor Igor Dodon l-a acuzat de cinism pe șeful statului, care a propus salarii triple pentru judecători ca să nu ia mită. Deputatul socialist, care și-a dat votul pentru alegerea lui Nicolae Timofte în martie, l-a îndemnat astăzi să fie președintele țării, nu al judecătorilor din rândul cărora provine. Purtătorul de cuvânt al președinției Vlad Țurcanu a spus însă că socialistul ar fi oponent al integrării europene și ar fi scos voit propunerea de majorare a salariilor din contextul altor măsuri împotriva corupției din justiție. Autoritățile moldovene spun că 8 localități din raionul Fălești erau astăzi blocate din cauza zăpezii și viscolului, dar că s-a intervenit pentru curățarea drumurilor locale de acces. Șeful administrației de stat a drumurilor, Sergiu Căpățână, a mai declarat că drumurile naționale au fost dezăpezite. Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale a anunțat la rândul său că vremea rea a lăsat fără curent 6 sate din sud. Potrivit prognozei meteo, în această noapte și mâine nu se așteaptă ninsori. Moscova a recunoscut pentru prima dată astăzi că președintele sirian Bashar al-Assad pierde controlul asupra țării și poate fi înfrânt de rebeli. Ministrul adjunct de externe Mihail Bogdanov a declarat că Rusia își face planuri de evacuare a concetățenilor din Siria, unde rebelii, în cuvintele lui, pot învinge cu prețul a zeci de mii de vieți. În 20 de luni de violențe în Siria, Rusia împreună cu China a blocat prin veto 3 rezoluții ale Consiliului de Securitate ONU care cereau regimului Assad să oprească ostilitățile. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat astăzi Macedonia pentru torturarea și maltratarea unui bărbat confundat cu un suspect de terorism. Este prima victorie în justiție a lui Khalid El Masri, cetățean german de origine libaneză. El susține că a fost răpit de CIA în Macedonia în 2003 în cadrul unui program controversat al autorităților americane, transportat și interogat la o închisoare secretă din Afganistan, iar apoi eliberat tot în Macedonia în 2004. Ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman, a fost pus sub acuzare astăzi pentru abuz de încredere, pentru că ar fi obținut ilegal documente din dosarul de fraudă și spălare de bani, în care era cercetat de 12 ani. Chiar dacă a scăpat de acuzații mai grave, punerea sub acuzare de către procurorul general Yehuda Weinstein amenință în continuare cariera politică a lui Lieberman. Originar de la Chișinău și emigrat în 1978, el conduce partidul de extremă dreapta Israel Beiteinu în cadrul coaliției de guvernare a premierului Benjamin Netanyahu. Un renumit birou american de avocați a ajuns la concluzia că procesul împotriva fostei șefe a guvernului ucrainean nu a respectat standardele juridice occidentale, dar condamnarea Iuliei Timoshenko la 7 ani de închisoare pentru abuz în funcție a fost sprijinită de dovezi convingătoare, a mai constatat firma americană. Analiza a fost comandată de autoritățile ucrainene în vederea procesului intentat de Timoshenko Ucrainei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Republica Moldova se află la mijlocul ciclului electoral. Următoarele alegeri vor avea loc, dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut, spre sfârșitul anului 2014 sau la începutul lui 2015. Pentru oficialii electorali moldoveni este așadar timp destul să repare neajunsurile trecutului. De pildă, slaba participare la vot, datorată și fenomenului migrației. Vasile Botnaru l-a întrebat pe președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, dacă nu ar fi mai eficientă introducerea obligativității participării la vot.
Eu personal cred că nici nu trebuie să meargă pe calea obligativității participării la votare. Pe simplu motiv că atunci când statul obligă cetățeanul la efectuarea anumitor acțiuni, statul este obligat să pui la îndemână lui și instrumentele necesare pentru satisfacerea acestei obligații legale. Atâta timp cât statul astăzi nu poate oferi aceste instrumente viabile, nu este în drept statul să indice și participare obligatorie la alegeri. Atunci când cetățeanul este în drept să decidă și decizia o ia în baza proprie, cunoștință și percepere situației din jurul său, noi credem că am putea modela circumstanțele informaționale, ori atmosfera aceasta informațională în jurul cetățenilor pentru a-i motiva de a participa la votare și îndeoseb pentru a se înregistra în prealabil, dacă vorbim de cetățenii Republicii Moldova, aflați peste hotare. Mai multe considerente putem să le aducem ca argumente pro înregistrarea prealabilă, inclusiv poziția proactivă, asistența oferită statului în procedura de curățire în listele electorale. Activismul civic nu este pe ultima poziție. Cetățenii noștri întotdeauna au fost activi și noi credem că și de această dată vor dori să-și ajute statul în aducerea regulii și transparenței și în acest domeniu.
Dar în diferite zone, activismul cetățenesc este diferit. Știm că sunt foarte activi cei din Italia, de exemplu, în Franța. În Rusia ei sunt mai puțin activi. Cum ar fi să îi traziți pe toți, astfel încât să aveți datoria onorată față de toți cetățenii plecați din afară?
Cetățenii noștri își fondează organizații, așa numitele organizațiile diasporei, nu doar în statele din vest, dar și în statele de est. Noi vom utiliza aceste instituții ca portavocea, inclusiv a cecului, peste hotarele Republicii Moldova, pe de o parte. Pe de altă parte, prin diversificarea metodelor de comunicare, nu doar prin internet, utilizând și alte instrumente, cum ar fi poșta scrisă, de exemplu, obișnuită, poate fi o procedură. Suntem în căutarea unor alte soluții. Noi suntem acum la mijloc de mandat a unui ciclu electoral, deci la 2 ani până la viitoarele alegeri. Dorim pe parcursul anului 2013-2014 să extindem aceste programe, cum am zis, pe vari dimensiuni. Fie în format electronic, fie în format pe hârtie, fie prin intermediul prezenței fizice la ambasade, consulate și orice alte modalități accesibile și acceptabile de lege, pentru ca cetățeanul nostru să poată dea de știre statului său unde se află el, care sunt problemele lui și statul la rândul lui să vie cu ajutor. În cazul nostru, noi ca instituția statului Republicii Moldova să venim cu serviciul nostru de oferire a posibilității de a-și realiza un drept constituțional, de a participa la votare.
Se poate presupune că genul ăsta de ordine în listele electorale ar fi un posibil prim pas spre votarea electronică?
Cu certitudine așa este. Doar atunci când vom avea un registru electoral bine stabilit, un registru electoral care ne-ar permite identificarea cetățeanului la distanță, noi vom putea face următorul pas în vederea lansării unor proiecte de votare la distanță prin intermediul sistemelor informaționale.
A fost președintele cec Iurie Ciocan. Guvernul are mai nou un birou pentru relațiile cu diaspora pe lângă Cancelaria de Stat. Cum va reuși el, împreună cu cec, să asigure participarea la procesul electoral al moldovenilor de peste hotare, l-a întrebat Vasile Botnaru pe directorul biroului, Victor Luțenco.
Nivelul de participare în alegeri, interesul față de țară, care se exprimă mai ales prin urmărirea situației politice din țară, implicarea deseori prin intermediul asociațiilor diasporale, dar mai ales participarea la vot este un element foarte important. Și cu cât mai mult statul Republica Moldova, dar și Guvernul Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală, oricare alte instituții care activează aici în interiorul Republicii Moldova, va stimula participarea la vot în genere cetățenilor noștri peste hotare, cu atât mai mult noi putem conta pe o apropiere a cetățenilor noștri de țară pe o platformă permanentă de comunicare pe care putem construi diferite tipuri de colaborări. Implicare în proiecte sociale, care țin de copii sau bătrâni care rămași și de situația socială care este acolo. Și oricare alte proiecte. Deci, după mine, a investi în conștiința politică, dacă doriți, dar și civică a cetățenilor noștri peste hotare, este mult mai important decât doar procesul de participare la votare. Asta înseamnă o frânghie groasă de legătură care unește țara de cetățean nostru.
Cel care asigură interfața, care organizează această funie sau, dacă vreți, un cablu de fibru optic, de fapt ce face? Marketing? Sau își onorează o obligație de, dacă vreți, pastor spiritual? Sau asta e un act juridic de prestare a serviciilor? Sau este o ofertă pe care o dați dumneavoastră comercială și omul este liber să o accepte sau nu?
Omul totdeauna este liber să accepte, este totdeauna liber în utilizarea drepturilor sale și noi pe asta totdeauna vom pune accent. Și eu cred că din start, atunci când noi anunțam ideea de birou pentru relații cu diaspore și anunțam inclusiv și misiunea noastră, puneam accent în primul rând pe faptul că vom încerca în activitățile noastre să respectăm dorința cetățeanului și să respectăm alegerea pe care a făcut-o el. Dacă la un moment dat cetățeanul a decis că el se simte mai bine și viața lui este a lui și a familiei sale este mai bună peste hotare, noi vom respecta această decizie și îi vom acorda acea asistență de care el are nevoie peste hotare. Același principiu îl vom utiliza și în cazul acesta. În momentul în care noi suntem în situația de fapt în care mai mulți cetățeni se află peste hotare, noi vom încerca să facem tot posibilul ca în concretele circumstanțe alese de cetățenii noștri, ei să aibă maxim acces și comoditate de acces la dreptul său de a-și exercita votul.
Victor Luțenco, directorul biroului pentru relațiile cu diaspora, intervievat de Vasile Botnar.
Uniunea Europeană a ajuns astăzi la o înțelegere crucială pentru viitorul zonei euro, convenind principiile Uniunii Bancare. Detestată de eurosceptici, această structură ar urma să vegheze la sănătatea finanțelor din țările zonei euro și din cele care vor dori să se alăture, deși nu folosesc moneda comună. Înțelegerea ministrilor de finanțe din zona euro a venit cu câteva ore înaintea începerii astăzi la Bruxelles a unui nou summit european, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene vor decide în acest summit de iarnă, care se ține astăzi și mâine la Bruxelles, cadrul politic în care va funcționa viitoarea Uniune Bancară. E vorba de crearea unei autorități bancare menite să supravegheze activitatea celor 6.000 de bănci europene. Acest mecanism transnațional, care ar trebui să funcționeze în zona euro, a fost deja botezat Jandarmul Băncilor. Miniștrii însărcinați cu finanțele și economia puseseră la punct detaliile unui compromis în ajunul summitului, compromis care satisface Parisul și Berlinul, nu însă și țările din afara zonei euro. Germania, simțindu-se izolată printre țările din euro, nu s-a opus înțelegerii finale, opunând însă în continuare multe rezerve. Conform compromisului tehnic, care e discutat astăzi și mâine de către liderii Uniunii Europene, competențele viitoarei autorități bancare ar fi limitate la controlul asupra băncilor din zona euro de mari dimensiuni, cu un capital de peste 30 de miliarde de euro, viitoarei autorități permițându-i se însă să se intereseze și de operațiunile altor bănci europene, chiar de mici dimensiuni, de la caz la caz. Berlinul a dorit această clauză prin care viitoarea autoritate nu se va ocupa decât de băncile mari, întrucât guvernul Merkel nu vrea ca băncile regionale germane să cadă sub autoritatea jandarmului financiar. Britanicii și suedezii s-au anunțat însă deja a fi împotrivă. Anglia e prima piață financiară a Europei, nu face parte din zona euro și nu dorește ca băncile din zona euro să fie prea reglementate, întrucât aceasta ar avea o incidență directă și asupra piețelor financiare britanice. Tot așa, nu e încă limpede care va fi relația dintre viitorul organism de supraveghere a băncilor și Banca Centrală Europeană. Și rămân de definit modalitățile prin care ar putea fi împiedicat un potențial conflict de interese generat de împletirea dintre autoritatea monetară și cea însărcinată cu supravegherea. Germania mai cere și ca întregul mecanism să nu intre în vigoare decât peste un an, altfel zis, după alegerile generale care vor avea loc în Germania în toamna anului viitor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată în studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare veți putea asculta o relatare despre condițiile pentru creșterea copiilor în diferite țări ale lumii și o revistă a presei românești despre misterul numirii unui nou premier.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău are loc în această seară o nouă ediție a Galei Premiilor 10 Jurnaliști ai Anului. La festivitatea organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent și Comitetul pentru Libertatea Presei a asistat și corespondenta noastră Tamara Grejdeanu.
Cei mai buni 10 jurnaliști ai anului 2012 și-au ridicat astăzi premiile. Laureații topului au fost desemnați în baza unui concurs de materiale jurnalistice care au fost analizate de Senatul Centrului pentru Jurnalism Independent. Iar despre cum a fost organizată Gala Premiilor în acest an, ne spune Ina Grejdeanu, coordonator de program la Centrul pentru Jurnalism Independent.
Anul acesta, câștigătorii au fost desemnați pe baza unui concurs. Noi am îndemnat managerii de presă, redactorii, producători, să desemneze pentru concurs jurnaliști din redacția pe care o reprezintă, pe care o conduc. Pe de altă parte, am invitat și reprezentanți ai societății civile să nominalizeze jurnaliști care în viziunea lor și-au făcut bine munca pe parcursul acestui an.
Pentru profesionalism, în această seară au fost apreciați jurnaliștii din presa scrisă, TV, dar și online. Reușesc să vorbesc cu Natalia Porubin, jurnalistă de investigație, care îmi împărtășește primele impresii după ridicare a premiului.
Acest premiu reprezintă pentru mine recunoașterea muncii unei echipe întregi a Centrului de Investigații Jurnalistice, care pe parcursul anului întreg a reușit să facă mai multe acțiuni care nu au trecut neobservate. Mă refer aici la cele câteva 10 de investigații jurnalistice pe care eu împreună cu colegii mei am reușit să le realizăm.
Aplauze au răsunat în această seară și pentru jurnaliștii care s-au ales cu premii speciale. Unul dintre ele este premiul Speranța Anului, care a mers către Ala Ceapai de la Radio Europa Liberă.
Eu cred că, deși nu am luat mărul, mă simt mult mai norocoasă ca ceilalți 10 jurnaliști care au luat mărul și asta pentru că eu l-am alături de mine pe creatorul machetei acestui măr, pe domnul Vasile Botnaru, directorul meu, directorul biroului Radio Europa Liberă, care de altfel este și creatorul jurnalistului din mine. Însă în mine mai are încă multe de investit, multe de lucrat, și sper că titlul care mi s-a dat Speranța Anului nu va fi spulberată și la anul eu chiar sper că o să primesc mărul pe care tare mi-l doresc.
La cea de 18-a ediție a Galei celor mai buni 10 jurnaliști ai anului, diplome au fost acordate și în cadrul nominațiilor speciale, cum este premiul de excelență, debutul anului și premiul pentru dezvăluiri documentare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Într-o vreme când procesul îmbătrânirii populației este de mare actualitate în lumea industrializată, revista britanică The Economist a căutat să afle printr-un sondaj de opinie care sunt țările care încurajează cel mai eficient creșterea populației. O relatare de Ileana Giulchescu.
Potrivit celor intervievați, Elveția, Australia și țările scandinave oferă condițiile cele mai bune. Sau sunt percepute drept țările cele mai, să spunem, prietenoase pentru familiile cu copii. Criteriile puse de Economist Intelligence Unit au fost, pe lângă longevitatea vieții, calitatea vieții și asistenței medicale și perspectivele de viitor ale noii generații. Laza Kekic, directorul secției de prognoze naționale din cadrul Economist Intelligence Unit, declară publicației Prague Post că, citez, banii ajută mult, influențează aplicarea celor intervievați, dar nu este factorul determinant. Securitatea, sistemul sanitar, calitatea mediului sunt tot atât de importante, precizează Kekic. Iar dintre țările fost comuniste, este europene sau fost sovietice, Cehia se clasează pe primul loc în sondaj, pe locul 28, la egalitate cu Spania. Ce face Cehia atât de atractivă? Am întrebat-o pe Radka Novakova, are 38 de ani, este secretară și mama a doi copii de 35 ani. În primul rând, faptul că sistemul concediului maternal a devenit mult mai flexibil. Poți sta acasă cu un copil până împlinește 4 ani, dar te poți întoarce și mai repede la lucru sau împărți acest concediu cu tatăl copilului. Pentru Natasha, care este tehnician de radio, tot mama a doi copii, unul la grădiniță și celălalt deja la școala generală, cel puțin la fel de important este faptul că, citez, timp de 3 ani angajatorul este obligat să-ți țină postul, la care se adaugă ajutorul social, însumat la 220.000 de coroane pe perioada concediului maternal și ajutorul pentru fiecare copil între 13 și 19.000 de coroane. Nu este o avere, desigur, recunoaște și Natasha, dar dă noi familii o anumită securitate. Amândouă apreciază și sistemul grădinițelor de stat, gratuite și care iau un copil de la 3 ani, desigur, cum remarcă Natasha, dacă au locuri. Cât privește viitorul copiilor, pentru amândouă, importantă este educația și oferta între timp foarte variată de școli în Cehia. Cel puțin 2 sau 3 școli britanice, german-americană, precizează Natasha, la care se adaugă faptul că tinerii pot studia gratis până la 27 de ani, iar diplomele cehești sunt recunoscute peste tot în Europa. Cu toate acestea, statisticile arată că pentru moment rata natalității este în scădere. A atins un punct culminant în 2008 cu 120.000 de copii noi născuți. De atunci, pe fundalul crizei economice internaționale, se nasc tot mai puțin copii, anul trecut, de exemplu, cu 12.000 mai puțin. Topul țărilor în care vrei să ai un copil, așa cum este făcut de Economist Intelligence Unit, mai arată că nu dimensiunea economică a unei țări este determinantă. Primele 4 țări din top sunt economii relativ mici, iar Olanda, pe locul 8, conduce între statele zonei euro.
A fost Ileana Giurchescu.
Încheierea acordurilor comerciale de liber schimb și cele de asociere ale Uniunii Europene cu țările din parteneriatul estic reprezintă una din prioritățile pentru anul viitor ale comisarului Uniunii Europene pentru extindere și bună vecinătate, Ștefan File. Într-un interviu cu postul nostru de radio cu corespondentul Europei Libere, Richard Iosviac, comisarul Uniunii a vorbit despre speranțele sale pentru țările meritorii ale acestui program comunitar. Domnul File nu a vorbit de data aceasta despre Moldova, dar în interviurile pe care le-a acordat serviciului nostru, a subliniat mereu că Moldova este o poveste de succes a parteneriatului estic. Ce ar trebui să se întâmple la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, planificat pentru toamna anului viitor, pentru a fi considerat un succes? A fost întrebat domnul File.
I think it would be a number of concrete deliverables concerning the association.
Cred că ar trebui să se întâmple mai multe lucruri concrete, precum încheierea negocierilor pentru acordul de liber schimb cuprinzător și aprofundat. Cred că ar fi important de asemenea să reușim să oferim ceva concret, cel puțin unora dintre partenerii noștri, în domeniul regimului fără vize de călătorie, ceea ce este foarte important pentru cetățenii țărilor din regiune. Și cred că mai este ceva ce sper să fie subliniat la acel summit, și anume legătura dintre reformele făcute de partenerii noștri, cărora să le oferim mai mult decât încurajări și aprecieri, dar și să fim și noi ambițioși și curajoși și să definim un drum clar pentru cei care vor o apropiere din ce în ce mai mare de Uniunea Europeană. Comisarul File a precizat că își dorește ca țările Uniunii Europene să accepte că există o perspectivă de admitere în Uniunea Europeană pentru cei mai ambițioși parteneri din cadrul acestui program. În ceea ce privește relația Uniunii cu Ucraina, comisarul Uniunii Europene Ștefan File speră că 2013 să fie un an bun în relațiile bilaterale și că 2013 se va încheia cu semnarea acordului de asociere cu Ucraina.
This road would require engagement on our side, it would require on the side of Ukraine to deliver on some.
Acest drum are nevoie de implicare din partea noastră și ca Ucraina să își îndeplinească unele promisiuni. În zilele următoare voi vorbi cu țările membre pentru a defini mai limpede ce așteptăm, dar în general sunt optimist că vom continua implicarea noastră și ne vom concentra pe valorile și principiile care definesc relația noastră. Ștefan File a spus că în ceea ce privește relațiile Uniunii cu Belarusul, autoritățile de la Minsk sunt cele care trebuie să-și modifice politica și că atâta timp cât există prizonieri politici închiși în condiții problematice, este dificil a se vorbi despre un dialog constructiv cu Uniunea Europeană. Pentru țările din Caucazul de Sud, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, care sunt și ele partea parteneriatului estic, comisarul File vorbește de un optimism moderat, așteptând încheierea negocierilor pentru acordul de liber schimb cuprinzător și aprofundat, ca și facilitarea regimului de vize. Dar, a explicat comisarul,
I hope also that we'll be able to our programs and engagement of the countries.
Parteneriatul estic nu se referă numai la relațiile bilaterale dintre țările sale și Uniunea Europeană, dar cuprinde și o dimensiune mai largă între țările din regiune între ele și sunt multe lucruri pe care aceste trei țări le pot face împreună. Mult mai categoric a fost comisarul File în ceea ce privește șansele unor țări din Balcanii de Vest de întărirea relațiilor cu Uniunea Europeană. Dar două sunt lucrurile cele mai importante în opinia comisarului.
First one, to keep the momentum of enlargement And the second one is
primul este să păstrăm ideea extinderii. Al doilea este legat de hotărârea guvernelor și a oamenilor din țările acestui program de a continua și întări reformele, pentru că odată ce reformele sunt mai evidente și mai importante, cu atât crește și sprijinul țărilor membre pentru a nu abandona ideea extinderii, a spus Ștefan Füle, corespondentului Europei Libere la Bruxelles.
Presa din România se ocupă astăzi pe larg de misterul numirii unui nou premier la București după alegerile parlamentare de duminică. Tania Radu.
După ce ieri cam toată presa de la București era de acord că președintele Traian Băsescu nu are încotro, trebuie să-l numească premier pe Victor Ponta, azi șeful statului primește sfatul contrar. Iulian Leca, unul dintre comentatorii site-ului ziare.com, îi reamintește lui Băsescu că are cel puțin 1001 motive să nu-l nominalizeze pe Ponta. Cel din tâi, Victor Ponta, este un plagiator dovedit care și-a și recunoscut fapta. Așa suntem noi plagiatorii, mai votați, a spus premierul social-democrat după alegeri, făcând aluzie la teza sa de doctorat, care se consideră a fi copiată în proporție covârșitoare. Ideea fixă care a prins rădăcini în România, și anume că desemnarea lui Ponta ține de respectarea esenței democrației, este falsă, arată Iulian Leca și adaugă. Ca și cum, dacă Traian Băsescu ar numi pe oricine altcineva din rândul PSD, asta ar fi un gest tiranic și un atac la fundamentul statului de drept, n-am încheiat citatul. Comentatorul e de acord că situația președintelui Băsescu este foarte ingrată. Dacă nu îl nominalizează pe Ponta, declanșează războiul cu Uniunea Social-Liberală, care a câștigat alegerile. Dacă o face, și aici cităm din nou, și înghite toate cuvintele de ocară pe care le-a tunat și fulgerat în ultimele ieșiri la adresa lui Ponta, ar însemna să ne dea un premier irresponsabil, un mincinos, un mitoman, un plagiator și, pentru a doua oară, un copilot care face precum o maimuțică. Desigur, am citat. Sorin Ioniță, semnatarul unui articol din evenimentul zilei, îi sugerează președintelui Băsescu să joace tare în stil Zorba Grecul, mai precis să-l însărcineze cu formarea viitorului cabinet de la București pe premierul demisionar al Italiei, Mario Monti. Figura politicianului italian ar corespunde perfect portretului robot făcut recent de Traian Băsescu, viitorului șef al executivului. Monti este, îl cităm pe Sorin Ioniță, un om care a mai condus un guvern și înainte, plus alte instituții importante. A fost comisar european. Este pro-european și pro-atlantist. Este serios, moderat, vorbește puțin, dar face mult, fiind numit prusacul italian. A guvernat bine o țară cel puțin la fel de neserioasă și enervantă ca România. Nu are șmenuri și afaceri la București și, mai spune Sorin Ioniță, pun pariu că în 3 luni ar vorbi o română mai bună decât jumătate din actuala noastră clasă politică. Am chiar citatul, nu înainte însă de a cita și finalul acestui articol. Hai băieți, un pic de viziune și îndrăzneală la înălțimea generațiilor trecute. Ce naiba! Vă mai amintiți de 1866 și sosirea lui Carol I de Hohenzollern? De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, mai precis o invitată, este Ina Landa, redactor șef al săptămânalului Expresul din Ungheni.
Pentru sărbătorile de iarnă, întreprinderile silvice de stat în regiunea Ungheni-Sporeni-Călăraș vor scoate în vânzare 2600 de moliți, cam tot atât ca anul trecut. Pentru un molit ce atinge înălțime de 1,35 metri, oamenii vor trebui să plătească 36 de lei. Cei ce își vor dori un pom de Crăciun de până la 3 metri vor scoate din buzunar 60 de lei. Artiști în susținerea unor copii din Nisporeni. Interpreta Geta Burlacu și naistul Ion Negură vor fi prezenți la târgul de caritate Colind pentru un zâmbet de copil, care va fi organizat de către Școala Manierelor Elegante ABZ pe 16 decembrie la Muzeul Național de Artă. Deși au trecut 3 luni de când a intrat în vigoare o hotărâre de guvern prin care persoanele de etnie romă se scutesc de plata serviciilor de stare civilă, adică pot să-și perfecteze actele absolut gratuit, deocamdată niciun rom nu s-a adresat în oficiile de stare civilă din Ungheni, Nisporeni sau Călăraș. Luba Ciorici, șefa oficiului stării civile Nisporeni, a menționat pentru Expresul că situația ar putea să se schimbe în lunile următoare, când revin în țară mulți dintre romi.
A fost Ina Landa, redactorul șef al săptămânalului Expresul din Ungheni. Mâine dimineață, pe frecvențele postului Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30. Iar la ora 7:30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici Radio